Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada vertolyot qulashi oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirligi ma'lumotlariga asoslanib, Anadolu agentligi xabar berdi. Vazirlikdagilarning ta'kidlashicha, quruqlik kuchlari qo'mondonligiga qarashli vertolyot Tatvan shahriga Bingeldan uchib kelgan. Vertolyot bilan aloqa uzilib qolgandan so'ng, rasmiylar uni qidirish uchun samolyot, vertolyot va dronlarni yuborgan. Hodisa oqibatida 11 kishi halok bo'lgan, yana 2 kishi jarohat olgan. Voqeaning aniq sabablari haqida hali xabar berilmagan. Turkiya mudofaa vaziri Hudusi Akar, bosh shtab boshlig'i general Yashar Guler va quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondoni general Umid Udundar ham qutqaruv operatsiyasi joyiga yetib kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.